Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică cu tema din Apocalipsa, capitolul 18, versetul 10. Vai, vai, tu, cetatea cea mare, Babilonul! Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său propovăduit de fratele Frank din Însărcinarea lui Dumnezeu. Curând vom locui și noi acolo. El a mers acolo ca să ne pregătească locul și cu siguranță va reveni. El revine ca să ia pe ai săi la el, pentru ca să fim și noi acolo unde este el. Acest lucru este sigur. El revine curând. Noi socotim cu revenirea lui în această generație. Eu fac aceasta. Eu socotesc 100% în timpul meu cu revenirea lui Iisus Hristos. Semnele timpului ne spun aceasta, iar Sfânta Scriptură nu înșală, cuvântul nu poate fi desființat. Totul arată spre aceasta și noi suntem bucuroși că este așa și de aceea este într-adevăr necesar ca noi să fim desprinși de pe acest pământ. Înainte ca eu să mai iau parte în continuare la acest serviciu divin, aș vrea să fac remarca că m-am bucurat din adâncul inimii mele să aud cum s-a cântat instrumental. Doresc să vă încurajez pe voi, dragi instrumentiști, și pe alții care încă nu cântă la instrumente, dar sunt talentați, faceți ce puteți spre cinstea Domnului. Aș mai fi putut să stau jos și să spun, cântați mai departe, și cel mai mult aș fi dorit să-i spun fratelui Rus, vino, cântă și lasă-i să cânte la instrumente până când noi toți suntem cu adevărat în Duhul lui Dumnezeu. Muzica este ceva minunat când este făcută în numele Domnului și spre cinstea Domnului. Voi știți, pe vremea lui Saul, chiar și demonii au plecat când David a început să cânte la harfa lui. M-am bucurat de aceasta. M-am bucurat cu adevărat de cântarea instrumentală. La mulți va fi la fel, mai ales la cei care nu sunt muzicali. Dar totuși, încă o dată, mulțumiri călduroase și fie ca tot să cânte împreună toate cântările. Am trăit aceasta acum în Australia. Voi puteți să evaluați aceasta singur. Eu văd aceasta ca un lucru bun. În adunarea fratelui Frangos, toți aveau acolo 3 acordioane și încă o mulțime de alte instrumente muzicale. Bătrâni și tineri, toți cântau și cântau Domnului în față la instrumente. Aceasta a fost cu adevărat ca în zilele de odinioară și așa va trebui să fie din nou. Ce frumos este că nu avem o formă moartă. Ar fi cu adevărat rău dacă aici ar trebui să fim atenți ca să facem ceva așa cum ar trebui să fie făcut. Aici suntem liberi ca să-i slujim Domnului. Noi nu venim aici ca să alcătuim doar un fel de serviciu divin. Noi venim aici ca să ne închinăm lui Dumnezeu, să-i cântăm, să cântăm la instrumente, să-i mulțumim, să avem părtășie cu El, să auzim cuvântul Lui și să-L trăim. Noi venim aici cu o singură dorință ca Dumnezeu să ni se descopere. Și aceasta poate începe deja astfel încât chiar și cei care stau pe scaune să cânte împreună când se cântă aici refrene și cântări. Și veți vedea astfel Duhul lui Dumnezeu se va simți bine și va coborî. Inimile se vor deschide și vom fi binecuvântați împreună. Au fost într-adevăr mărturii și trăiri emoționante despre ceea ce a făcut Dumnezeu. Cu siguranță cineva poate întreba sau spune, Multele călătorii sunt obositoare. Asta este adevărat. Dar Pavel le scrie Romanilor în capitolul 10, versetul 14, dar cum să audă despre el fără un propovăduitor și cum să le propovăduiască cineva fără să fie trimis pentru aceasta? Și astfel îi mulțumim Domnului și vouă pentru rugăciuni și pentru tot sprijinul credincios acordat lucrării Lui. Cât de recunoscători suntem și pentru faptul că putem trăi într-un timp în care depărtările nu mai înseamnă nimic. Dacă cineva cu 100 de ani în urmă vrea să meargă din Livingstone în Africa sau cineva în China, erau pe drum 6 sau 8 săptămâni sau chiar mai mult, astăzi te așezi într-un avion frumos, de cel mai bun tip și zbori 11 ore și 45 de minute și cobori în Hong Kong. Apoi mai zbori încă 7 ore și câteva minute și cobori în Manila. Apoi se zboară din nou și se coboară. Dumnezeu a lăsat pur și simplu să fie așa, a lăsat să fie așa, pentru ca la sfârșit să fie date posibilitățile ca, într-adevăr, tuturor limbilor, popoarelor și națiunilor să li se poată propovădui cuvântul. Noi dăm pentru acest cuvânt, așa cum l-a exprimat fratele nostru iubit Mischi, noi dăm cu adevărat totul. Pentru noi, cuvântul înseamnă cu adevărat totul. Iisus este cuvântul și noi suntem uniți cu El, suntem în cea mai adâncă legătură cu El, prin cuvânt, sânge și Duh. Astfel sună mărturia dumnezească, cuvânt, sânge și Duh, sau apă, sânge și Duh. Aceasta este mărturia adunării, răscumpărați printr-un singur sânge dumnezeesc, spălați în baia de apa cuvântului, călăuziți de Duhul Sfânt, care și astăzi călăuzește în tot adevărul. După cum am spus, salutările le-am transmis, haideți acum să privim în cuvânt. De fiecare dată, când se citește din Apocalipsa, vine peste noi o teamă sfântă deosebită. Eu nu știu dacă și vouă vă merge ca mie, dar când citești în Apocalipsa, acolo este într-adevăr descoperire și încă o dată descoperire și încă o dată descoperire. Și de îndată ce începi să citești, inima arde, pentru că Dumnezeu ne-a dăruit prin har intrarea, prin descoperire la această descoperire. Niciun om nu a putut să-și o ia aceasta singur dacă nu i-a fost dată de Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu o dă, atunci, pe de altă parte, nu ne-o poate lua nimeni. Iar celui căruia Dumnezeu îi se descoperă, acela rămâne tare în toate furtunile, acela stăruiește până la sfârșit. Undeva am vorbit despre dragostea lui Dumnezeu și atunci m-a întrebat un frate de ce se întâmplă că uneori dragostea durează numai o vreme și apoi nu mai este. Atunci a ieșit într-adevăr cu totul spontan din gura mea, așa cum era în inima mea, și am spus, atunci nu a fost dragostea lui Dumnezeu. Dacă undeva ceva încetează, ceva despre care se crede că ar fi de la Dumnezeu, atunci nu este adevărat sau nu corespunde. Sfânta Scriptură spune în 1 Corinteni 13 că dragostea nu încetează niciodată. Nu încetează niciodată, așa cum Dumnezeu nu poate înceta și El i-a iubit pe ai Lui până la sfârșit. El este dragoste, Dumnezeu este dragostea. Și cine este în Dumnezeu, iubește în toate împrejurările, în toate timpurile, nu atunci când potrivește sau când nu se potrivește, ci într-adevăr totdeauna și veșnic, pentru că dragostea nu încetează niciodată. Mulțumire lui Dumnezeu pentru aceasta. Aici avem înaintea noastră, în Apocalipsa 19, acest eveniment măreț. Da, multe amănunte sunt prezentate aici despre ceea ce se va întâmpla în ultima perioadă de timp, nimicirea Romei, desigur, a cetății cu cele șapte coline, despre care știe toată lumea, cea care se auto-intitulează Cetatea Veșnică. În Apocalipsa 18 este spus de trei ori că ea va fi nimicită într-un singur ceas. Se spune aici, în Apocalipsa 18, versetul 10, ei vor sta departe de frica chinului ei, strigând: vai, vai, tu cetatea cea mare, Babilonul, tu cetatea cea puternică, într-un singur ceas a venit judecata peste tine. Într-un singur ceas. Cine dorește să aibă descrierea și mai clară, ca să știe despre care cetate este vorba, să citească împreună cu mine versetul 16. Și vor striga: vai, vai, tu, cetatea cea mare, care te îmbrăcai în pânză fină de in, în purpură și stacojiu și erai bogat împodobită cu aur, pietre prețioase și perle, o, căci într-un singur ceas a fost pustiită o bogăție așa de mare. Am citit cu ani în urmă în revista Spiegel că nimeni nu poate evalua bogăția Vaticanului. Pur și simplu nu se poate, pentru că nu este cu putință. Eu însumi am vizitat Vaticanul de trei ori în anii 60, camerele cu comori din Bazilica Sfântul Petru, când încă se putea intra fără să plătești sau să fie nevoie să plătești în plus. Astăzi probabil că niciun om din afară nu mai poate intra, dar la ce îmi folosește mie un Iisus din aur de o anumită mărime? La ce folosesc toate aceste perle? Și cine a văzut aceasta odată cu proprii lui ochi, vitrine ca pe o stradă principală unde cumpără numai mari negustori. O vitrină după alta și în fiecare mai mult fast și mai multă însemnătate decât în cealaltă. Aur și lucruri de mare preț, de tot felul, pe care nu le mai găsești pe pământ. Totul este acolo. Și aici Dumnezeu ne dă descrierea în cuvântul Său. Noi suntem foarte recunoscători pentru aceasta, fiindcă se referă la timpul de pe urmă. În mod deosebit, în acest timp, când totul se întoarce înapoi, în boala mamei, a acestei mari organizații, Dumnezeu își cheamă poporul afară cu un glas puternic ca să nu aibă parte de plăgile ei. Dar eu vreau să vă spun aceasta foarte clar în numele Domnului: cine are parte de învățăturile ei, de practica ei, va avea parte și de plăgile ei. Numai cel care se desparte, care arată că a greșit ceea ce este greșit, care se întoarce la Dumnezeu și lasă adevărul să fie adevăr și este pregătit să tragă cea din urmă consecință de dragul adevărului și pentru adevăr, aceluia îi se va descoperi Dumnezeu. El va ieși afară și va lăsa în urmă plămădeala cea veche cu tot ce ține de ea. Voi știți, am terminat de scris cartea și adesea te gândești cu durere la socoteala care se va face, la înșelarea tuturor acestor oameni. Atunci m-am gândit la o ilustrare unde acest vicarius era purtat pe sus, înălțat pe acest tron. Și în comparație cu aceasta m-am gândit la Domnul meu, care a intrat în cetate călare pe mânzul unei măgărițe. Acum, imaginați-vă bine diferența. Aici Domnul și Învățătorul, pe mânzul unei măgărițe, nici măcar pe un cal de călărie cu înfățișare nobilă și nici măcar pe măgarul cel bătrân, ci pe mânzul unei măgărițe care poate abia îl putea duce. Iisus era zmerit, simplu, Și acest om se l-a cinstit, aclamat cu strigăte de bucurie, toată lumea face aceasta. Aceasta m-a impresionat în mod deosebit, eu eram atunci tocmai în New York și pot să am un televizor în cameră, am avut acum 5 zile unul într-o cameră și nu l-am pornit nici măcar o singură dată pentru că nu am nicio legătură cu așa ceva. Nu-mi place. Și de altfel aveam manuscrisul meu cu mine, dar pe atunci, în New York, l-am pornit televizorul ca să pot urmări vizita lui Gorbachev și a lui Reagan, președintele Americii, iar apoi să-l urmăresc pe Reagan în Londra, la escala lui acolo. Și ce să vă spun, după această emisiune, care pentru mine a fost foarte importantă, el a spus: eu cred că Gorbachev este sincer și că este cinstit față de oamenii lui. Aceasta m-a bucurat că Reagan a spus aceasta în timpul acela. Dar după aceea a urmat emisiunea cum papa a vizitat sinagoga iudaică din Roma. Și mi s-a făcut rău după aceea. Am luat foarte repede aparatul meu de fotografiat pentru că vroiam să fac poze. Dar din nefericire, ecranul era într-adevăr un ecran mat, iar blitzul, aparatul pur și simplu nu a funcționat. Dar nu puteți să o credeți. Dacă nu aș fi văzut eu însumi, nu s-ar putea crede. Acest bărbat era oricum îmbrăcat ca un moș Crăciun, deja cu întreaga costumație, dar și iudeul era îmbrăcat în mod asemănător și el se îmbrăcase într-un fel de costum. Și știți ce au cântat iudeii? Psalmul 150. Au cântat Psalmul 150 când a intrat acel bărbat acolo, ei erau copleșiți de bucurie și de veselie. M-am gândit în mine însumi, Dumnezeul meu, dacă aș putea, aș merge acolo și le-aș spune: oameni buni, l-ați confundat pe Mesia cu acest om. Dar nu a sosit încă timpul ca ochii lor să le fie deschiși. Ce durere lovește pe cineva atunci? Spun aceasta încă o dată, dacă nu aș fi văzut cu proprii mei ochi și nu aș fi auzit cu propriile mele urechi, n-aș fi putut să o pricep. Bucurie și zarvă și un legănat încoace și încolo până la cer și cântau Psalmul 150. Ei bine, fratele rus tocmai spune ca și cum ar fi venit Dumnezeu. Ei bine, vă rog să nu mă lăsați să alunec în politică și nici în politică religioasă, însă acestea sunt totuși lucruri pe care trebuie să le observăm. Dacă un lucru este tratat în Biblie, atunci trebuie să-l tratăm și noi. Atunci aceasta nu are nimic de a face cu politica, ci cu împlinirea profeției timpului de sfârșit. Și dacă în Apocalipsa 13, versetul 8, este scris că acest bărbat va amăgi tot pământul, pe toți aceia ale căror nume nu sunt scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului, care a fost înjunghiat, atunci aceasta este sarcina lui. Și atunci el trebuie să-și împlinească însărcinarea, dar nu asupra poporului Dumnezeu, nu asupra adunării. Dar știți, și cuvântul acela va trebui să se împlinească, că legământul va fi încheiat atunci cu Israel pentru 7 ani. Când mă gândesc astfel la toate acestea, atunci vine peste mine vai și durere că toate acestea vor ține încă de ultima parte a istoriei mântuirii. Cât de bucuroși vom fi cu toții, cum vom resufla ușurați când toată această dramă se va fi sfârșit și atunci vom putea fi la Domnul și să cântăm cântarea mielului cu cuvintele: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice. Eu cred că va fi o a doua răscumpărare. Aceasta a fost răscumpărarea sufletului pe care am trăit-o și aceea va fi răscumpărarea trupului, scos din robie, scos din vremelnicie. Și după cum este scris în Romani 8, că noi înșine care avem Duhul ca cel dintâi dar, și ascultați, noi care avem Duhul ca cel dintâi dar, așa este scris, noi suspinăm în lăuntrul nostru, ceilalți nu pot suspina. Iubiților, este absolut necesar să primim Duhul lui Dumnezeu pentru a fi pecetluiți. Și aceasta este cel din tâi dar pentru cel din tâi rod, pentru gloata întâilor născuți. Și când mergeți cu aceasta în Vechiul Testament, cel din tâi dar era împletit de către marele preot și adus înaintea Domnului, și cei 144.000 vor fi atunci cel din tâi rod din Israel. Dar noi suntem cel din tâi rod din toate popoarele, limbile și națiunile. Eu citesc acest verset ca să știți că așa este scris și apoi ne întoarcem iarăși la Apocalipsa. Este Romani, capitolul 8. Vreau doar să găsesc direct versetul ca să nu trebuiască să citesc prea mult. Poate îl voi găsi dacă citesc de la versetul 26. Romani 8 cu 26, însă în același fel și Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre, pentru că nu știm pentru ce să ne rugăm, după cum tocmai este nevoie, dar atunci însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine de nespus. Versetul 27, acela însă care cercetează inimile, înțelege limba Duhului, pentru că acesta intervine pentru sfinți potrivit cu voia lui Dumnezeu. Nu, aici mă refer la un alt verset. Da, desigur, aici este versetul 23. Am început cu un verset prea jos. Versetul 23. Dar nu numai ea, deci creația, ci și noi înșine, care avem deja Duhul ca cel din tâi dar. Suspinăm în lăuntrul nostru în așteptarea descoperirii filiației, adică a răscumpărării trupului nostru. Noi suntem răscumpărați în nădejde, sufletul nostru este schimbat prin harul lui Dumnezeu, inimile noastre sunt înnoite, dar trupul ca templu este încă aici. Și dacă Duhul lui Dumnezeu este în noi ca cel din tâi dar, atunci începe un suspin, o așteptare și noi spunem, Doamne, cât va mai dura? Fie ca Dumnezeu să dăruiască har pentru ca în ultima rundă, într-adevăr, cei din urmă să fie încă pecetuliți cu Duhul Sfânt pentru momentul răscumpărării trupului nostru. Să ne întoarcem repede înapoi la Apocalipsa 19, versetul 1. După aceea am auzit un sunet care suna ca strigătul puternic de bucurie al unei gloate mari care striga în ceruri, Aleluia! Mântuirea, slava și puterea aparțin Dumnezeului nostru. Astăzi, vrăjmașul mai are încă felurite slujbe de îndeplinit, să aducă nenorocire și așa mai departe, dar apoi nu va mai domni decât unul. Nu va mai avea ceva de spus decât unul, acela va fi Domnul Dumnezeu. Noi ca gloată răscumpărată vom cânta, vom striga de bucurie și îl vom cinsti pe Domnul în cer în slavă și vom începe cu marele Aleluia spre cinstea Dumnezeului nostru. Și apoi de la versetul 2, căci veridice și drepte sunt judecățile lui, pentru că el a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu desfrânarea ei și a răzbunat asupra ei sângele robilor săi. Cine citește în capitolul 18, ultima parte a versetului 23 și apoi versetul 24, acela va auzi aici, și prin amestecurile tale otrăvitoare au fost amăgite toate popoarele. Și în ea a fost găsit sângele profeților și al sfinților și al tuturor celor care au fost înjunghiați pe pământ. Nu-ți poți face nicio idee cât de încurcat și cât de încălcit era totul și cât de încurcat și de încălcit este încă și astăzi. Dar mulțumire Dumnezeului celui viu, care i-a păstrat pe ai săi chiar și atunci când au trecut prin moarte de martiri, i-a păstrat în credincioșie până la sfârșit și a fost cu ei până când au trecut de la credință la vedere. Cu noi va fi la fel, dar aici scrie care strica pământul cu desfrânarea ei, cu curvia ei. Ce este curvia în cele pământești, în cele duhovnicești? Fiecare înțelege foarte bine. Tot se luptă pentru favoare și aici scrie care strica pământul cu desfrânarea ei și a răzbunat asupra ei sângele robilor săi. Versetul 3. Și au strigat a doua oară, aleluia, fumul ei se ridică în vecii vecilor. Aici avem, desigur, cuvântul eon ar fi fost mai potrivit aici. Pe pământul cel nou, în cerul cel nou, nu se va mai ridica niciun fum, nu în sens de veșnicie, ci de eon. Fumul se va mai ridica până la sfârșitul ultimului eon. Dar aceasta este aici, așa cum tocmai a spus fratele Rus, aici este socoteala. Dumnezeu se va socoti. Și noi le dorim tuturor care sunt sărbătoriți între timp, care sunt lăudați, să se mai bucure de aceasta. Socoteala vine, ea vine cu siguranță. Noi nu ne bucurăm de socoteală, deloc. Dacă ne bucurăm de ceva, atunci ar fi de faptul că oamenii din această închisoare duhovnicească încă mai ies și că Dumnezeu face ceva care lovește ca o bombă, că vine încă o dată o mare bubuitură în casa lui Dumnezeu și ușile închisorilor se deschid, iar cei ce aparțin lui Dumnezeu ies afară, sunt scoși afară cu toată puterea. Totuși va veni, va veni, va veni. Aici în versetul 4 scrie, atunci cei 24 de bătrâni și cele 4 ființe vii s-au aruncat la pământ și i s-au închinat lui Dumnezeu, care stătea pe tron cu aceste cuvinte, amin, aleluia. Și din tron a ieșit un glas care a strigat, lăudați-L pe Dumnezeul nostru, toți robii Lui, voi care vă temeți de El, mici și mari. Teama de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Un om care nu are teamă de Dumnezeu, cu acela Dumnezeu nu va putea începe nimic. Începutul pe care îl face Dumnezeu cu noi este teamă sfântă înaintea sau față de cuvântul Lui. O adevărată teamă sfântă înaintea Lui, a Dumnezeului celui viu. Aici nu sunt amintiți doar robii, ci toți cei care se tem de El, cei mici ca și cei mari. Și atunci ne gândim la cuvântul din profetul Maleahi, care vorbește tocmai despre acest text cu privire la cei ce se tem de Dumnezeu. Maleahi, capitolul 3, versetul 16. Dar când cei ce se tem de Dumnezeu au vorbit și ei, unii cu alții, Domnul a luat aminte și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Aleluia, laudă și cinste să fie aduse numelui Său glorios. Dar când cei ce se tem de Dumnezeu s-au strâns împreună, au vorbit și ei unii cu alții și au vorbit cu Dumnezeu, o carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea Lui pentru cei ce se tem de Domnul. Să ne apropiem de Dumnezeu totdeauna cu teamă sfântă, aducându-I închinarea cuvenită și sfințenia. Aici este scris, pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. Și aici putem fi recunoscători pentru că Dumnezeu ne-a ajutat. Noi nu folosim numele Lui doar pentru a scoate afară dracii sau pentru a ne ruga pentru bolnavi, ci avem teamă sfântă față de numele Lui. Noi ne-am mărturisit de partea numelui Său și ne-am lăsat botezați în numele Lui pentru a deveni una cu El, pentru a purta numele Lui în mod drept, numele care este mai presus de orice nume. Aleluia! cinste Dumnezeului nostru, nu doar un lucru făcut cu jumătate de inimă, ci cu toată inima, cu tot sufletul. Cu tot ce suntem și avem, noi îi aparținem Domnului, fiindcă El ne-a răscumpărat în întregime. Aici este scris mai departe, versetul 17, ei îmi vor fi o proprietate deosebită, așa a vorbit Domnul oștirilor, în ziua în care împlinesc acest lucru. Aleluia! Ei îmi vor fi o proprietate deosebită. Aici vedem această proprietate deosebită în cer, în slavă, și anume pe aceia care s-au temut cu adevărat de Dumnezeu, atât cei mici cât și cei mari. Ei îmi vor fi o proprietate deosebită, așa a vorbit Domnul oștirilor, în ziua în care împlinesc acest lucru și vreau să mă port ocrotitor cu ei, așa cum un tată se poartă ocrotitor cu fiul său care îi slujește. Deci cuvânt ne amintește acest text de 2 Corinteni. Vi-l citesc îndată, 2 Corinteni, capitolul 6, versetele 17 și 18. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și separați-vă, poruncește Domnul, și nu vă atingeți de nimic necurat, atunci vreau să vă primesc și vreau să vă fiu tată, și voi îmi veți fi fiici și fiice, vorbește Domnul cel atotputernic. Aici, în profetul Maleahi, este scris, așa cum un tată se poartă ocrotitor cu fiul său, tot astfel Dumnezeu, în ziua aceea, se va purta ocrotitor cu ai săi. Cu care fi se va purta el ocrotitor? Cu aceia care îi slujesc, care îi rămân credincioși, care nu spun doar Doamne, Doamne, ci o spun cu adevărat, care sunt legați de Dumnezeu, care umblă pe căile Lui, care îl iubesc cu adevărat din inimă, care au primit cuvântul Lui, care caută legătura cu El, care poartă în ei o dorință de a fi binecuvântați cu toate binecuvântările Lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Aici vorbește Dumnezeul nostru, ei îmi vor fi o proprietate deosebită în ziua în care împlinesc acest lucru. Da, ei sunt ceva deosebiți și vor fi o proprietate deosebită. Și vreau să mă port ocrotitor cu ei, așa cum un tată se poartă ocrotitor cu fiul său care îi slujește. Vă rog să nu luați acum lucrul acesta așa de personal, aplicat la mine sau la alții, dar fiii care sunt neascultori pot aduce multă durere de inimă sau suferință unui tată. Fiii care sunt ascultători pot să-i prelungească viața tatălui. Îi pot aduce bucurie. Dumnezeu nu este interesat de fii care merg pe căile lor proprii și care nu-i slujesc. Dumnezeu vrea să aibă fii care îi slujesc. Fii și fiice, după cuvântul Scripturii, fiul meu, dă-mi inima ta. Dumnezeu vrea să aibă inimile fiilor Lui și ale fiicelor Lui. El vrea să-i pună în slujba Lui. Asta nu înseamnă neapărat să predicăm, ci să slujim într-adevăr Domnului acolo unde ne-a pus. Fratele Kupfer cu siguranță nu se va supăra pe mine dacă amintesc mărturia aceasta. El scrie unui bărbat o scrisoare pe care l-a întâlnit, cu care vorbise, și îi pune în plic lângă scrisoare și niște broșuri. Și bărbatul acesta nu poate începe nimic cu ele. Dar iată, și el chiar a povestit lucrul acesta, iar apoi vine o vizită în casa aceasta. Și vizitatorul citește și este familiarizat cu ceea ce ajunsese acolo. Și acest vizitator îl sună pe fratele Kupfer și spune, ascultă puțin, acesta este lucru corect. Dumnezeu are uneori căi și mijloace. Noi nu știm când și unde și cum, dar să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Eu am spus-o deseori aici, ceea ce pentru unul nu înseamnă nimic, pentru altul poate însemna totul. Mărturia din Bahrain, în Golful Persic, unde cineva a scos din coșul de gunoi una dintre broșurile noastre și a găsit calea mântuirii. Fratele din Siria, în hotel, a spus, da, poți să-mi spui cum a ajuns broșura acolo? Dumnezeu are căi și mijloace. Uneori sunt credincioși care nu au curajul să lase un tractat aici sau acolo, sau să-l dea personal, îl pun doar undeva pe undeva. Poate că vă lovește conștiința și spuneți, am fost un laș. Nu-i nimic. Dumnezeu poate trimite pe un alt laș și tocmai acolo unde ați spus lucrul acela, poate să pună mâna pe el și să-l ia, iar Domnul poate face totul bine. Dumnezeu are căi și mijloace absolute pentru a-i conduce afară pe ai săi, oriunde s-ar afla ei. Încă versetul 18 din Maleahi 3, atunci veți vedea din nou deosebirea dintre cel drept și cel fără Dumnezeu, dintre cel care îi slujește lui Dumnezeu și cel care nu îi slujește. Și observați aici legătura. Imediat după acest verset este scris, căci să știți bine, vine ziua care va arde ca un cuptor, atunci toți cei trufași și toți cei care lucrează fără de lege vor fi ca miriștea. Observați voi cât de minunat a rânduit și a dăruit Duhul lui Dumnezeu toate acestea aici. Mai întâi sunt numiți cei ce se tem de Dumnezeu, care apoi vor fi la Domnul și apoi este ziua Domnului care vine și va arde ca un cuptor când cei trufași, cei mândri își vor găsi sfârșitul. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să fie cu noi, să ne ajute, ca să devenim mai credincioși, să fim într-o legătură mai profundă cu El, ca viața noastră să poată deveni o reflectare a slavei Lui și ca noi toți să avem o trăire nouă cu Dumnezeu. Nu este de mirare că acolo cei 24 de bătrâni și cele 4 ființe vii s-au aruncat la pământ și i s-au închinat lui Dumnezeu și i-au adus închinare. Lui, celui ce stătea pe tron, cu aceste cuvinte, Amin, Aleluia. Și din tron a ieșit un glas care a strigat, lăudați-L pe Dumnezeul nostru, toți robii Lui, voi care vă temeți de El, mici și mari. Acesta este timpul când atunci vor răsuna și tunetele și așa mai departe. Aici trebuie doar să citiți versetul următor. Ordinea în Sfânta Scriptură este atât de minunată, atât de puternică. Când ai ochii deschiși și privești în Cuvântul Sfânt cu ungere sfântă, atunci totul se îmbină astfel fără ca undeva ceva să fie ne la locul Lui. Dumnezeul nostru a purtat de grijă pentru toate și pentru ca cuvântul lui sfânt și curat să meargă în toată lumea. Am fost bucuros să aud mărturia de la iubitul nostru frate Mischis. Nimic nu face mai bine decât să știi că nu vestim o idee, nu o interpretare, ci cuvântul original al lui Dumnezeu. Apoi poate să vină ce-o veni, acesta este adevărul curat. Noi am primit legătura cu adevărul prin Duhul adevărului, pentru că am fost zămisliți din cuvântul adevărului, prin Duhul adevărului și născuți din nou la o nădejde vie. Noi avem aceeași viață, același Duh, aceeași ființă. Toate celelalte trebuie să fie respinse de noi. Dacă cuvântul tău nu ar mai fi valabil, ce frumos este că Domnul, mirele cuvânt, va avea o mireasă cuvânt. numelui Său să-i fie adusă toată cinstea în vecii vecilor. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Scump miel al lui Dumnezeu, venim la Tine, căci Tu ai purtat păcatul lumii. Tu ai luat asupra Ta vina mea, vina tuturor. Tu Te-ai lăsat junghiat pentru noi. Miel scump al lui Dumnezeu, cinste Ție, laudă și slavă pentru răscumpărarea isprăvită pe lemnul crucii de pe Golgota. Iubite Domn, cu sângele Tău sfânt ai intrat în sanctuarul ceresc, l-ai adus pe tronul Harului ca să mijlocești pentru noi ca un mare preot credincios. Iubite Domn, Tu ai făcut totul. Dăruiește har ca să-ți slujim Ție, să venim cu teamă sfântă înaintea feței Tale, să ne înfățișăm cu teamă sfântă înaintea Ta în fiecare serviciu divin. Sfințește locul în care este vestit cuvântul Tău, unde se adună poporul Tău și unde coboară binecuvântarea Ta. Iubite Domn, vino peste poporul Tău într-un fel nou, printr-o turnare a Duhului Sfânt. Fie ca puterea cuvântului și a sângelui și a Duhului să fie lucrătoare în mijlocul poporului Tău, în poporul Tău și asupra poporului Tău. Iubite Domn, îți mulțumim că ne-ai chemat afară, că ne-ai deschis ochii. Îți mulțumim din inimă pentru aceasta. Iubite Mântuitor, ia-ne pe toți și binecuvântează-ne din bogăția harului Tău. Ție, Dumnezeului celui viu, să-ți fie lauda și cinstea, slava și închinarea în toate veșnicile. Tu Te vei socoti potrivit cuvântului citit. Tu vei judeca, vei rosti judecata. Iubite Domn, noi suntem oameni grațiați. Noi nu avem voie și nu putem să judecăm. Tu ești Dumnezeul cel viu, judecător și rege. Tu ai dreptul să judeci. O, Dumnezeule, laudă și cinste Ție. Iubite Domn, fie să-ți placă să ne vizitezi prin harul Tău, să ne dăruiești cu adevărat un vuiet puternic din cer, ca un vânt puternic care vine. Binecuvântează acest loc, binecuvântează toți vestitorii cuvântului Tău, pe toți cântăreții, pe toți cei care cântă la instrumente, pe toți binecuvântează-i credinciosule Dumnezeu. Doamne, fie ca casa Ta să se numească o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Fie să fie un loc unde Tu asculți rugăciuni, unde binecuvântezi, unde salvezi, vindeci, botezi cu Duh și cu foc, unde pecetluiești pe toți cei care aparțin de gloata întâilor născuți. Iubite Domn, ia-ne pe toți și fii cu noi prin har. Te rog aceasta în numele lui Iisus. Amin.